Jemu stále teprve 17 let a svůj nově nabitý titul mistra světa bude moci alkoholem oslavit až za pár dní. Luke Littler před malou chvílí zvedl nad hlavu trofej Sida Vedla a stal se nejmladším mistrem světa v historii šipek. No a samozřejmě u toho nesměl chybět podcast Čistý střed a já potom, co jsem dokumentoval finále na Tipsportu, tak o pár minut později zdravím Karla Jiráka, který si tentokrát finále užil pěkně v klidu od televize. Karla, ahoj.
Já vám naposledy během tohoto světového šampionátu přeju pěkné kuropění, bylo by hezký udělat nějakou kompilaci mých pozdravů a jak říkáš, já jsem byl hrozně rád, že si to finále komentoval ty, protože já jsem si ho mohl v klidu na promítačce na zdi obrovský užít a užil jsem si ho, takže vážení přátelé, hezký večer.
Pojďme nejprve po stopách toho, jak vlastně celý ten turnaj probíhal, ačkoliv jsme udělali dva díly ohledně prvního, druhého a třetího, čtvrtého kola, takže pokud budete chtít nějaké detailnější informace, tak doporučuji právě tyto podcasty, které jsme pro vás připravili, ale já bych asi se nejraději zastavil u dvou devítek, těmi začneme, ať to máme hezky pozitivní, Christian Kist a Damon Hetta. U Christiana Kista to asi nikdo nečekal, a minimálně nám to krásně rozzářilo to první kolo, které ne vlastně běžně nepřináší úplně ty nejlepší zápasy, na které jsme zvyklí z těch největších turnajů.
Tak no, já znova zopakuju, že jsem tu devítku neviděl, protože jsem hrál Sugar, takže to je všechno, co k tomu můžu říct, viděl jsem ji potom teda ze záznamu a pochopitelně ten kurz na devítku v tomhletom zápase byl podstatně hezčí, než ten, který jsme pak viděli třeba ve finále a bookmakersi. 6, kurz 6,5 na devítku. No tak, chápu, že ten zápas je dlouhý, že tam stojí Chervena Littler, ale tohle snad nemohl sadit nikdo, protože to prostě nebylo lákavé, na rozdíl od devítky Christiana Kista proti Madarsi Razmovi.
No a druhou devítku si připsal Damon Hetta, který nejprve před Vánoci minul svůj pokus na Double 12, nakonec ale v rámci toho zápasu třetího kola těsně po Vánocích se mu povedlo Double 12 trefy, trénoval ho přes Vánoce, nakonec ho zavřel a to si myslím, že byla vlastně jedna z těch nejhezčích devítek, co jsme kdy v Alexandra Pellis viděli, protože ta reakce obou dvou, to bylo prostě golden od obou hráčů.
Ano, kromě toho, že tuhle jsem viděl, tak jsem ji dokonce i komentoval a vlastně tak moc mě překvapila, to bylo opravdu, oni to říkali kolegové na Nova Sportu, že přeci jen v těch odpoledních hodinách se devítka čeká ještě méně než večer a tohle byl snad úplně první zápas toho dne, já jsem byl skutečně krátce po kuropění, takže mě to až zaskočilo a nakonec jsem se stihl radovat taky, ale rozhodně ne tolik jako Luke Woodhouse a bylo to krásný. Já doufám, že karmicky mu to bude třeba příští rok vráceno, protože už jenom za tu radost bych mu těch 60 tisíc liber dal, kdybych byl Paddy Power.
No, ale Luke Woodhouse, když se u něj zastavím, tak ukázal, že minimálně jeho forma se zvedá, že ten turnaj se mu velmi dobře povedl a ačkoliv teď ani na Masters vlastně nebude mezi těmi úplně nejvíce kvalifikovanými, bude se muset probít skrz nějakou tu další kvalifikaci, tak si myslím, že tohle může být jedna z těch sezon, ve které by třeba Luke Woodhouse nejenom, že by mohl, ale asi už by měl prorazit, protože přece jen taky už není nejmladší a potřebuje potvrdit, že v PDC chce být na těch nejvyšších postech.
Už není nejmladší, tak je o 3 roky starší než já. Já ti děkuju, Petře.
Nicméně není to Dedeker, že jo? Ten je mladší
tak
ještě.
Tak tomu je 30, ten je o rok starší než já.
Počkej, no. Woodhouseovi je 36, ne?
Woodhouseovi je 33, ne? Tak ne, 34. Chervenovi je 34. No, podle mě je do 35 a prostě to ode mě není tak daleko. To jsem tím chtěl říct, nebudeme se v tom asi víc vrtat. Ale já se teď popravdě přiznám a vlastně asi to nebudeme teď rozebírat tady, ale jak se změnil ten formát Masters, tak já vlastně ani nevím, na základě čeho se tam ty hráči budou kvalifikovat. Jo. To budu zjišťovat až teď v následujících dnech, protože teď jsme měli plnou hlavu mistrovství světa a vlastně nevím, jaký je to kritérium, takže jestli se tam Woodhouse dostane automaticky nebo ne, to já teď fakt nevím. To víš ty.
Já si myslím, že ne, že tam nebude přímo, že se kvalifikuje v nějakém tom brutálním poli těch bambilionů kvalifikantů, kteří se budou nějakým způsobem prát o asi 8 míst, bude jich tam asi 250, no jako bude to totální masakr, jo, v tu středu. A nicméně, jenom teda Woody mu je 36, jo, tak zase jako si myslím, že tolik jako jsem nebyl úplně daleko od toho, že už patří mezi ty starší, já jako je od tebe 6 let, víc než 6 okay. Let, tak jako zase.
Ok, já jsem fakt žil v domnění, že je mu 33, no.
Tak nevypadá,
protože možná od té doby jsme u něm začali alespoň smýšlet, Petře. No, ale počkej, Dekrovi je 29-30, ne? Něco takové.
29, no, on teďka oslavil v prosinci, těsně před mistrovstvím.
No, tak ten je starý jako já. A znova zopakuju, Luke Humphries je úplně stejně starý jako já, je o 4 dny starší. Takže tak.
No tak máš co dělat, aby se stal taky mistrem světa ještě.
To by už ten vlak ujel, když se podíváme na Littlera, veď.
Všem nám ujel. Hlavně Kubovi Pelichovskýmu, tomu šaky přes 18, takže máme smůlu. Musíme si vychovat asi někoho vlastního, no.
No.
Projekt čistý střed. Třeba, no. Ale tak no. Ten taky teďka nemá úplně formu, no. No mimochodem doporučuji podcast s Františkem Šulcem, tam jsme o Dominiku Kočíkovi mluvili a o dalších slovenských nadějích, ale pojďme zpátky k mistrovství světa. Já bych možná ještě, když už jsem u mistrovství světa, tak naposledy odbočil, protože bych chtěl tady veřejně popřát hodně štěstí Arnoštovi Hladkému, který aktuálně vyjel na mistrovství světa vozíčkářů jako první Čech v historii. Tak věřme, že se mu povede. Budeme to taky sledovat, alespoň částečně. Ty nemusíš, v pohodě. My to nějak obstaráme s Kubou a Tomášem.
No a co, třeba se na to taky chci dívat, ale já jsem právě viděl, že to někdo dával na Šipkaře, ale bude vůbec nějaký stream?
Ty o to nevím, no.
Musíme, no právě, takže my to budeme, ano, budeme držet palce a to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat.
No, pojďme tedy zpátky do Alexandra Pelis, protože chceme zmínit další zajímavé momenty. Já bych se možná vrátil k těm asi nejvyrovnanějším zápasům a pomalu, ale jistě bychom se mohli přesunout do hodnocení toho, jaký zápas nakonec podle tebe byl ten nejlepší, protože podle mě to asi nebyl Gervin Price Joe Cullen, ale pokud já bych měl vybrat jeden duel, tak asi ukážu na Michaela van Gervena a Callana Rice ve čtvrtfinále.
No, já právě bych to viděl na toho Price s tím Cullenem, protože přece jen už jenom z toho aspektu, že ani od jednoho se toho moc nečekalo a pak nám předvedli takhle pohlednou nádhernou bitvu, který fakt chyběla jenom ta devítka, tak já bych to fakt viděl na Cullena s Pricem. I jako v kontextu těch událostí, v kontextu samozřejmě Cullenovy tiskovky a Priceových oslav, tak bych to viděl asi takhle, no.
A pojďme také na tu méně dobrou zprávu, než se přesuneme ke čtvrtfinále, semifinále a finále. A to je, že Karel Sedláček v tuto chvíli přišel o kartu. 6. ledna začíná Q School, on se do ní zapojí až ledna, tuším 10., kdy začíná, 9., kdy začíná ta final stage. Stejně jako Adam Gavlas, nedávno vyšel rozpis českých hráčů, kteří budou hrát Q School a nevím, jestli v době, kdy vyjde podcast, tak už bude blok nebo těsně potom, ale chystám blok o Q-School, takže se máte na co těšit. Budeme to shrnovat na sociálních sítích, na typáči, v podcastech, prostě všude. Jako bude vám to lézt i z ledničky, asi takhle to řeknu. Jo? Takže těšíme se na Q-School a jaké šance
ty osobně přijde. Promiň Petře, já hlavně doufám, že nám z té ledničky taky vylezou nějaký nový český profesionálové. Jo?
No v to doufejme, no. Já jsem mimochodem takový spoiler, no. Já jsem do toho blogu psal nějakou naději, jakou dávám jednotlivým šipkařům a byl jsem hodně odvážný. Karlovi Sedláčkovi jsem přiřadil 80%, k Adamovi asi 40%, tak jak to třeba vidíš ty?
No psal Tomáš Bílý, že je tam kolik? 480 hráčů v té evropské části.
450, no.
Jo. Karel Sedláček tu kartu získá na, dobře, jsi řekl 60, já říkám 65%.
Já jsem říkal 80. 80 jsem říkal.
A u Adama si říkal 40.
Jo, ty jsi to hezky zprůměroval.
Dobře, tak no, já jsem chtěl říct víc než ty, ale zůstanu u toho, že jsem chtěl říct 70. U Adama Gavlase 45 a u Víti Sedláka taky 45.
Tak to vidíš, u Vítě Sedláka jsem byl značně skeptičtější, já jsem mu přisoudil 25% naděje na kartu, ale uvidíme, samozřejmě budeme držet palce, ten seznam nevím, jestli vydáme my, nebo až v průběhu Q-School, ale od 6. ledna sledujte Facebook a Instagram Čistého středu, všechno tam bude. A pojďme k vyvrcholení mistrovství světa, to nám zabere asi největší povídání, protože si pojďme projít postupně ty zápasy. Steven Bunting, Peter Wright, no jako já jsem jenom čekal, kdy Peter Wright zase spadne k tomu průměru, který podával ne asi v sezóně, ale v těch posledních měsících, kdy se mu ne úplně dařilo, ale no jako mě to vlastně hrozně mrzelo, protože zápas Stevena Buntinga s Lukem Humphreysem by podle mého názoru mohl nabídnout to poznání zajímavější bitvu než to, co v ozovkách nepředvedl Wright.
To asi jo, ale prostě Peter Wright se tak nějak nahecoval až k tomu Buntingovi a pak mu prostě došel dech, si myslím. Jo, jako prostě Wright věděl, že proti Humphreysovi potřebuje zahrát absolutní maximum, to se mu podařilo a pak přišel Bunting a prostě, no já si myslím, že Wrightovi došla šťáva, nicméně jako Steven hrál jako perfektně a víš co, jako já bych za normálních okolností čekal, že prostě Bunting Wrighta naprosto smázne, ale po tom, co Wright předvedl v těch předchozích zápasech, jsem si tím absolutně jistý nebyl a najednou to tam bylo pade na pade. Ale ve výsledku konečně vlastně u toho Buntinga se potvrdilo to, co si mysleli bookmakeri, co jsem si myslel i já. A prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo. Jako co by kdyby, to asi řešit nemusíme. Pro mě je důležitý, že Wright nevypadl 116. A nevím, jestli prostě fakt došlo k tomu, že Humphreys Wrighta nějakým způsobem podcenil. Nebo to, jak se o tom bavíme, že Luke má prostě pomalejší ty rozjezdy a pak to dotáhne, no teď mu ten vlak ujel až moc. A prostě když jedeš z Prahy do Plzně a zjistíš, že si nenastoupil a vlak už je v Rokycanech, tak to úplně stihneš, no.
Je to přesně tak. Ani přes, jaký tam je ten tunel, přes který se dá jít strašně rychle.
Jako z Prahy do Plzně tunel?
No, tam je nějaký tunel, už nevím, jak se jmenuje. Na to je jedno.
Tak to nevím, vím, že jeden tunel je hned za tím Hlavákem a máme hned před Hlavákem v Plzni. Jako, já jsem z Plzně a Praha Plzeň jsem jezdil často, ale tenhle tunel, Petře, pravděpodobně si jsi vykonspiroval jako já Enders na ve finále.
Na druhou stranu byl tam Michael van Gerwen, ale já bych se možná ještě zastal právě u toho zápasu Buntinga s Wrightem, protože ty si naznačil velmi zajímavou myšlenku, že Wrightovi prostě došlo. Na druhou stranu, já bych to možná ještě trochu rozvedl, nemohlo to trochu být i tím, že třeba Wright, já nechci říct, ztratil tu motivaci, ale on proti Humphreysovi mluvil o tom, že se nikoho nebojí, že porazí Littlera, že porazí Humphreyse, že prostě porazí kohokoliv a stane se znova mistrem světa, ale najednou, nebo samozřejmě jako podobně, aspoň takhle mluvil, ale najednou šel hrát proti Buntingovi a já jsem tahle slova od něj prostě neslyšel. Já jsem najednou neslyšel, jdu vyhrát, jdu ho seřezat naprosto jako neskutečným způsobem. Mohlo i tohle hrát nějakou roli podle tebe?
Zas na druhou stranu tyhle velkohubí proslovy má každý druhej. Chervin to říká taky furt a já jsem teda tohle zrovna neposlouchal, to co říkal Wright před zápasem s Buntingem. A nemyslím si, že kvůli tomu, že si nepustil pusu na špacír, tak ho Bunting porazil.
Na druhou stranu všechna čest Stevenu Buntingovi, který si doufám, že zařídil místo v Premier League. Pokud ne, tak to by byla opravdu jako ostuda v PDC, kdyby tam nebyli. Já jsem viděl, no ty určitě taky si viděl tu fotku s 8 siluetami, které se objevily na stránkách PDC s tím, že v pondělí 6. ledna se ohlásí Premier League a já jsem tam teda upřímně v těch siluetách, kromě té první čtyřky, viděl i toho Dimitrio Vandenbercha mimochodem. Viděl jsem tam Gervina Price. Viděl jsem tam možná i bez vlasů udělaného Petra Wrighta, aby to nebylo úplně jako vidět. No, nevím, kdo je ten poslední, no, že by to byl právě ten Bunting, jako zasloužil by si to místo.
No, Dimitri Vandenberg, my jsme o tom mluvili a psali jsme si o tom i na Šipkařích, že si přece jen myslíme, že tam Dimi bude a je to z toho důvodu, který už jsme řešili, že prostě PDC z marketingového hlediska tam potřebuje někoho, kdo prostě není Angličan a teď tam máš prostě přesně, že jo, určitě Humphreys, určitě Littler, možná ten Bunting, ale pak tam máš jo další Angličan, třeba Doby a podobně, takže Bunting, no a Bunting, ale takže Dimitri si myslím, že z tohohle důvodu tam asi nejspíš bude, konec konců má vyhraný UK Open, takže major tam je. A no, hele, já nevím, já vlastně říkám, my jsme se o tom dost bavili, tady o těch tématech spolu i v podcastech a ono to vypadá, že nemám rád Hetu, to jako není pravda. Jenom jsem prostě říkal, že ty nástupy nedělá z vlastního přesvědčení, ale kvůli fanouškům a taky jsem říkal, že nevyhraje major a to nevyhrál. Ale v té Premier League bych ho vlastně hrozně rád viděl. Kdo bude nakonec uzavírat celou tu osmičku, to si musíme počkat v těch siluetách toho Buntinga asi vlastně částečně vidím taky. Teď se na to ještě na schvál zrovna znova koukám. Ale třeba, víš co, třeba jsou to úplně jako random stíny, víš? že to nemusí vůbec nic znamenat.
Jako na druhou stranu z toho, co jsme viděli, tak ti hráči vzadu, tak tam je to úplně jasný. Tam je Littler, Van Gerwen, Humphries a Kroos. To si myslím, že tam je to úplně jako jasný.
Kroos je tam vidím. No vidíš, a teď jsem zapomněl zase na Kroos. A to je, já mám pocit, že my jsme snad dokonce úplně o Kroosovi zapomněli mluvit v rámci tohohle, jako víš, že se nám už tak vrylo do podvědomí, že prostě ten Kroos je takovej tichej a nenápadnej. Nebudeme o něm mluvit zle, protože nám nic z něho neudělalo, to taky vypadá, že ho nemáme rádi, ale prostě je takový nenápadný. A mám pocit, že se nám dokonce zvládnul vytratit i z toho předchozího podcastu, ale ano, tady naprosto jasně podle stylu odhodu je tam vpravo Kroos.
No uvidíme, v pondělí se dozvíme tu nominaci a vzhledem k tomu, že to vypadá opět na 8 hráčů, tak já se prostě jenom jako těším na tu kontroverzi, kterou to bude vyvolávat napříč celým šipkovým světem. To bude jako, to bude počteníčko.
No je to tak, no ale to je to, co já jsem říkal minule, protože přesně, jako tam je to tak těsný, že PDC, kdyby tam opravdu to pole rozšířila, tak si třeba plánu znova těch 16 hráčů naprosto v klidu obhájí. Ale když jich tam bude mít jenom 8, tak si těch druhých 8 neobhájí. A v podstatě, jako vyber si, má tam být spíš Bunting nebo Vandenberg. Víš, nebo jako, když vezmu nějaký takhle dvě náhodný jména, které jsou mimo tu top 4. Ale znova říkám, PDC to nezávidím, ale ještě jednou říkám, PDC to vlastně žíly stejně trhat nebude, takže se necháme překvapit a ano, počteme si určitě hodně a počteme si určitě i na Twitterech všech hráčů, kteří tam nebudou, že jo. To už taky tradičně je tak jako takovej obyčej, že každý rok se 10 hráčů vsteká na Twitteru, že proč oni tam nejsou.
Přesně tak, chceme zpátky 10 hráčů. Make Premier League great again prostě.
Ale ano, já pod tohle bych se podepsal. Minimálně 10.
Pojďme zpátky do Alexandra Pelis po krátké debatě o Premier League. Mimochodem naši typovačku o tom, kdo v Premier League bude, si můžete prohlédnout také na našich sociálních sítích, jak mě, Karla i Tomáše s Kubou. No a pojďme na druhý čtvrtfinálový zápas mezi Lukem Littlerem a Nathanem Espinolem. A jestli něco Nathanu Espinolovi taky prohrál ten zápas, kromě toho, že samozřejmě na Littlera neměl ani skórovacím, ani zavíracím stylem, tak to bylo to, jakým způsobem k tomu DS přistoupil. To byl, nechci říct jako laxní výkon, jo, ale takovýmhle způsobem se smát a bavit během čtvrtfinále mistrovství světa ve formě, v jaký Espinol aktuálně je, to byla jako záruka neúspěchu pro něj a zasloužená prohra 2-5.
Je to pravda, no, a je vlastně hrozně vtipný, když si reálně řekneme, že největší překážkou pro Littlera byl Ryan Joyce během té jeho cesty k titulu. Ale zas na druhou stranu Nathan nám toho za poslední sezónu taky moc nepředvedl, on tam měl ještě nějaký ty zdravotní problémy, takže on může být vlastně rád, že došel bez do toho čtvrtfinále a tam už tak nějak asi tušil, že to prostě neklapne. Zas na druhou stranu průměr 96, 11,80, 35% na doublech, není to jako úplně zlý, vlastně je to takový standardní výkon v PDC, jo. Není to úplná ostuda, ale ono, když proti tobě Littler nastoupí tak, že ti v prvním setu zahraje průměr 118 a tak dále, tak ti asi nezbývá nic jiného, než se tomu smát, no.
No, nějak to jako dopadlo a vlastně přišlo mi, že hodně podobně to pak bylo i v semifinále, no, ale k tomu se dostaneme až za malou chvíli, pojďme na ta druhá dvě čtvrtfinále. Nejprve Chris Doby a Gervin Price, to bylo taky krásné utkání, které nám nabídlo spoustu dramatu. Doby prohrával 0-2 na sety, potom obrátil na 4-2, proházel 5 match dart, ale jakým způsobem proházel 5 match dart, to jako všechno létalo prostě o kilometr vedle od dublu. Price snížil na 3-5, dublem 1, což taky jako byl velký bizar, že se ještě na ten double 1 dostal, ale to, že Chris Doby postoupil do semifinále, říkám naprosto objektivně a suverénně, bylo totálně zasloužený za to, jakým způsobem hrál od stavu 0-2.
To určitě, no. A mě vlastně hrozně mrzelo, že jsme nakonec v tom semifinále neviděli rodinné derby, že jo, dvou bratranců právě mezi Dobym a Callanem Ritzem. A no, prostě Doby bojoval, že jo, s těma dublama už v tom zápase předtím, pak zjistil, který dubly mu nakonec fungujou a proti Prizovi prostě nechtěl dopadnout tak jako v loni s Kroosem, no. A já jsem rád, že se mu to povedlo, přestože fandím Prizovi, tak jsem asi vlastně rád, že v tomhle zápase postoupil do by, akorát jsem doufal, že přece jen toho Chervena potrápí o něco víc. No.
No, k tomu se samozřejmě taky dostaneme. Na druhou stranu Gervin Price taky promluvil minimálně do té nominace o tu Premier League, kterou tady neustále omíláme. On v podstatě přesně potřeboval ten jeden turnaj, který se mu povede, a to bylo to mistrovství světa, a prostě mně přijde, že za tu dobu, co člověk sleduje šipky, tak zná jednu jednoduchou rovnici. Pokud se ti povede mistrovství světa, tak ta Premier League vlastně není tak daleko a je úplně jedno, jak si hrál v průběhu celého roku 2024 v tomto případě.
Je to pravda, no. Zas na druhou stranu v tuhle chvíli si troufám říct, že Gervin Price má vlastně dost stejný šance jako Chris Doby, ale má tu výhodu, že není Angličan, no.
A jako na druhou stranu, a ještě další věc je po to, že prostě jako Price ten tě na té kameře vypadá dobře. To když zavře double a křičí, to je prostě mnohem lepší. A jako ne, že by Doby jako nebyl emotivní, jo, ale prostě na Price to jako nemá ani zdaleka.
Je to pravda, no. Bude záležet, jako jestli Gervin v té Premier League bude, kolik těch double vůbec zavře, ale ano.
No, jako je pravda, jak jste mluvil o tom vlaku, tak jako když křičí Gervin Price ve vlaku v Rokycanech, tak to slyší i Doby na nástupišti v Praze, no.
To je pravda, takže ten vlak by mohl ještě přece počkat na toho Price, že?
Minimálně by mohl jako podle zvuku, kde už je, to už křičí, tě tady z Plzně, no, tak to už nestihne. Pojďme na to poslední čtvrtfinále. Michael van Gerwen, Callum Ritz. Já jsem to počastoval jako nejlepší zápas celého mistrovství světa a asi si zatím stojím, protože van Gerwen průměr 103,1, Callum Ritz 103,88. Neuvěřitelné průměry od obou dvou a vlastně škoda, že Callum Ritz z tohohle zápasu nevytěžil postup, protože jako možná budu velmi odvážný a hodně lidí mě za to ukamenuje, ale jako já říkám, že klidně dneska toho Littlera mohl seknout. Kdyby hrál takhle dobře, vůbec bych se tomu nedivil.
Je pravda, že my jsme to řešili taky spolu, Petře, v jednom díle, když v loni vyhrál Callum Ritz jeden turnaj Players Championship, tak potom v tom rozhovoru řekl, že se cítí na to, že vyhraje mistrovství světa. A kdyby se mu to vlastně po nějakém roce povedlo, tak by to bylo hezký a bylo by to hezký propojení a Kuba Pelichovský by si z toho mohl udělat takový nějaký jako ne spin-off, ale prostě by to dal dohromady a najednou bychom zjistili, že Callum Ritz není tlučhuba, ale byl to masakr, jako jo, ten zápas byl skvělej a proč si myslím, že byl lepší zápas mezi Pricem a Callenem je vlastně jenom to, že se dostal fakt až do toho prodloužení. Jo.
Pojďme na duely semifinále, protože tam to byla jako za mě obrovská škoda, že to nenabídlo vlastně vůbec nic. Nabídlo to dva naprosto jasné zápasy, jak van Gerwen, tak Littler postoupili po výsledku 6-1. Což jako po tom, co jsme sledovali za mistrovství, co jsme viděli za zápasy, co jsme viděli za překvapení, tak jako tohle to byla absolutní nuda na entou z hlediska těch výsledků samozřejmě, ale jako na druhou stranu všechna čest, jak Buntingovi, tak Dobymu za to, kam došli na tomto světovém šampionátu.
Jo, to určitě, no, ale přesně jako není k tomu moc co říct, ty karty byly rozdaný jasně, ty favoriti byly jasní a tak to i dopadlo, no. To opravdu nevím, co víc jako k tomu povědět, prostě to se zase můžeme bavit o dalším vlaku, ty chceš dojet z Prahy do Plzně a ten vlak už je v Chebu v tomhle případě, no.
Na druhou stranu přece jen jsem tam našel jeden takový spojovací faktor těchto dvou zápasů a to byly neproměněné doubly v těch klíčových chvílích. Jak Bunting, tak Doby měli své příležitosti na to, aby ty čtvrtfinálové zápasy skončily klidně třeba 3-6, 4-6, možná i 5-6. Ale hlavně Bunting mi přišel, že v těch klíčových chvílích prostě nebyl schopen trefit ty potřebné doubly a že mohl naprosto v klidu ten zápas dotáhnout s Littlerem do 10. 11. setu. A vlastně mě to hodně mrzelo, protože Bunting skončil taky s trojciferným průměrem 100,1, ale prostě nezavřeš, nevyhraješ, no, a dostaneš ještě bídu k tomu vlastně na ten výsledek.
No, jako je to pravda, zase na druhou stranu 36% na double, to se stále bavíme o tom standardu, ale přesně těch 44 nadstandardních od Littlera je v tomhle případě vlastně až jako smrtící, no. No, jako navíc, tak, ale v obou zápasech jsme viděli zavřenou 170 a to je hezké.
To je pravda, no. Dokonce vlastně třikrát, že jo, protože Banting tak jako nejdřív zavřel 170 stylem, že hodil 60, bůl 60 a shodil si na 110 a přišel Littler a...
No ale to jsem si říkal, jestli bylo jako naschvál, že ho chtěl jako vystrašit, víš, jestli to byl nějaký psychologický tah, jako já jsem hodil 170 a ty mi ukáže, že ji zavřeš, ale vlastně to tak samo hezky vyplynulo, že je to úplně jedno, ale byl to nádherný moment, ano.
Ale podle mě Bunting, ten už za toho stavu, kdy ta 170 padla, tak už nevěděl, co hází, už tak jako byl jako, no tak dobrý, no tak to zkusím, hodím 170, bude sranda aspoň. Nejlepší bylo, no. Jak se Littler pak otočil jako, myslíš takhle? No. Takhle jako to tam trefit?
No Littler se otočil na něj a vlastně se ho zeptal, jestli má rybařit, že jo. Na něj udělal tu gestu, jako mám to navinout, nebo uděláme to spolu, nebo jo, bylo to super.
Ne, všechna čest Luku Littlerovi jako v 17, a znova se bavíme v 17 letech, to je prostě neuvěřitelný, co on jako dokazuje. No a pojďme tedy ještě na zápas Van Gervena s Dobym. Tam jsem ještě na Van Gervenovi viděl stále tu jiskru, o které jsem mluvil už v minulém podcastu. Tam to byl ten Van Gerven, který si šel absolutně suverénně za postupem do finále. A když jsem dnes ráno se bavil o tom, jak by ten zápas mohl vypadat, tak jsem říkal, že Van Gerven může vyhrát jenom, když zavře klíčové doubly. A teď pojďme k tomu finále. Protože v něm Van Gerven měl po prvních setech na doublech nějakých 18%, něco takhle jako nesmyslně malýho. A právě jak mluvíme o tom, že šipky jsou prostě o doublech, a pokud začínáte hrát šipky a trénujete 60, přestaňte s tím, začněte trénovat doubly, protože šipky jsou o doublech, a ukázalo se to i na tom největším pódiu, v největším finále a v největším zápase, které šipky mohou nabídnout.
No je to tak, a u těch doublů na začátku, já nevím, já jsem od Chervena měl pocit, že jak kdyby je nezavíral schválně, nebo víš, jako takhle špatný zavírání od Chervena už jsem dlouho neviděl. A samozřejmě, že mu ten zápas jako neprodal, to je jako jasný, ale zase na druhou stranu, nevím, měl jsem pocit, jako oba dva začali ten zápas strašně nervózním stylem. A ku podivu byl teda nervóznější Gerven, a to je, no je to zvláštní, no tak on to byl konec konců taky přímý boj o nejmladšího mistra světa v historii, že jo, tak nevím, jestli Gerven měl někde vzadu v hlavě tohle, ale bylo to vlastně zvláštní, no. Vlastně ty první dva sety dostal Littler na stříbrném podnose, tak proč by je nesnědl, že?
Já si myslím, že u Van Gervena hrála roli jenom jedna jediná věc. On prostě chtěl až moc. On prostě chtěl až moc ten titul vyhrát, a přesně jak do toho zápasu vstoupil, to bylo to, co, přesně to, co jsi říkal, že byl nervózní, nic mu nechodilo. Na těch doublech mě přišlo jak přesně tam, kdyby se to zlomilo. Při každém doublu, jak kdyby stěžkla ruka, jako ty, já to chci vyhrát, prostě chci ten titul vyhrát, a najednou to nešlo. A jako když už potom seš 0-4 dole, to si myslím, že i kdyby proti němu stál Bunting, tak už by to z toho stavu 0-4 neotočil.
No ale řekni mi, proč on hrál tu 180, kterou si přihrál 25, když Littler byl ještě daleko? Jako tam bylo tolik hrozně jako zvláštních kombinací od Chervena, nebo takhle, já se přiznám, já jsem měl vsazeno na to, že bude méně než 36-180, jako halo, to byl skutečně dáreček, takže jsem si ho zahrál. A tak jsem ty 180 sledoval samozřejmě o to víc, protože jsem nekomentoval, jak jsem si to konečně mohl užít i takhle. Ale právě z toho důvodu jsem koukal, v jakých všech případech Gerven hrál tu 180. A to přesně, to nebylo jenom v tom prvním legu, že si tím sehrál na 25. To bylo i kolikrát v případech, kdy prostě Littler už byl skutečně jako blízko a Gerven měl nějakých 308, za normálních okolností by prostě začal na 18, ale on to furt jako pral do těch 60 a nevím, jestli se snažil za každou cenu Littlera jako strašit s tou 180, nebo o co mu vlastně šlo, ale celkově to pojetí zápasu od Michaela Van Gervena bylo tak nějak netechnicky neprofesionální v místech, no.
Podle mě jako on se snažil jít podobnou taktikou, jako šel Wright na Humphreyse, že jo, ten ho taky se snažil nějakýma psychologickýma hrama trochu jako rozhodit, a to byla podle mě jediná varianta, kterou on prostě říkal, jako hele, já vím, že nejsem lepší hráč, a tak jediný, co můžu zkusit, je přesně, mám 205, bouchnu bingo a zkusím jako na něj trochu zatlačit psychicky, ale jako jak Littler v těch minulých zápasech byl o poznání jako vyukanější s divákama, se všema, tak dneska prostě fakt jako od první šipky. Já jsem ho snad neviděl ani jednou cokoliv řešit s divákama, cokoliv řešit i jako s rodinou z hlediska nějakých těch jako srandiček a podobně. A dneska prostě on věděl, že do toho zápasu musí nastoupit 100% fokusovaný, a to dodržel.
Jo, máš pravdu, no. Akorát na konci bylo hrozně vtipný, jak se sám, tam byl nádherný záběr, jak se Littner vzhlížel v té trofeji. To hrozně hezký moment byl záběr na tu trofej. Bylo vidět, jak se Littner do ní kouká a vidí se v ní a teď ho to baví. Ale ano, na rozdíl od Chervena se Littner zachoval naprosto profesionálně v přístupu k tomuhle utkání. A tak prostě po zásluze vyhrál a já jsem rád, že aspoň jeden jediný dílek mýho konspiračního pavouka nakonec nevzal za své.
No pojďme podrobněji rozebrat finálový zápas, protože v těch prvních čtyřech setech Michael van Gerwen uhrál dohromady tři legy. Ano, tři legy dohromady v prvních čtyřech setech. Prohrával 0-4 a jako, jak jsem říkal, no, pokud by proti němu v tomhletom rozpoložení stál úplně kdokoliv, tak za toho stavu 4-0 pro jeho soupeře už by to asi dotáhl téměř kdokoliv z první světové 25-ky třeba.
Zas na druhou stranu, já jsem celou dobu myslel na to, co Chervén říkal v loni, když hrál na European Tour proti Joshi Rockovi a tam nevím, kolik prohrával, jestli 2-5 nebo něco takového. A po zápase říkal, ale hraje se to přece na 6. A tohle taky, hraje se to přece na 7, jenže těch setů, tam to byla přece jenom něco delší cesta pro Michaela van Gerwena. A já jsem teda čekal, že se ještě vzedme k nějakému obratu a možná jsem trošičku čekal, že čím blíž se bude Littner blížit vlastně k té trofeji, která konec konců celou dobu byla na pódiu, tím bude nervóznější a tím bude dělat více chyb, ze kterých bude právě těžit Chervén, ale to se nestalo. A možná Chervén na to trošičku spoléhal taky, ale prostě nevím, ty jsi to říkal, že vlastně jediná možnost Littnera porazit je nehrát s ním šipky. No a Chervén s ním ty šipky opravdu teď moc nehrál. No.
Na druhou stranu, jako Littlerovi podle mě strašně vyhovovalo to, že měl ten polštář, že jako vlastně nemohl být nervózní, protože jako když vedeš 4-0, 4-1, potom 5-1, 6-2, tak si myslím, že on si moc dobře uvědomoval, hele, hodím tři dobrý legy během svýho podání a budu jako úplně v klidu. Na druhou stranu, kdyby van Gerwen třeba využil těch šancí v prvním, myslím, že pak ještě ve třetím setu, nebo kdy to bylo, tak kdyby to bylo 2-2 na sety, pak si myslím, že by na něj mohla dopadnout ta nervozita a mohlo by to být úplně jinak, ale na kdyby se nehraje a známe všechny ty povídečky, co by kdyby, takže tady se prostě podle mě ukázalo, že ten vstup do utkání byl absolutně klíčovým faktorem dnešního titulu Luka Littlera.
A přesně co jsi říkal o těch polštářech a o těch srandičkách, tak vlastně kolik to Luke vedl, bylo to myslím 6-2, a na něm bylo vidět, že on vlastně ví, jo, vlastně tenhle set můžu prohrát, je mi to jedno, jsem v klidu, bude záležet na tom dalším, takže si tam tak trošičku vzadu gestikuloval, jako jo, v pohodě, dobrý, tenhle set si vem, není problém, a pak si ten další už jako naprosto zodpovědně pohlídal, takže já říkám, já z toho mám radost, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, a taky jsem si vzpomněl na to, že jsem říkal už nevím kde, že skutečně Luke Humphries se na té pozici světové jedničky může držet dlouho, dlouho, dlouho a dlouho, to jsme konec konců říkali oba. No teď už si tím taky stejně nejsem, protože Littler, ano, je světová dvojka, ale ztrácí na Humphriese asi 600 tisíc liber, což v jeho případě může za půl roku zvládnout. A jako bude to ještě zajímavý, hlavně bude zajímavý, jak v loni, jak příští rok zvládne obhájit Humphries ten mistrovský titul z loňska. No.
No a navíc Littler obhajuje 0-0, nic nebude připisovat nebo odepisovat ze žebříčku, takže no, tak pojďme si zakonspirovat takhle z kraje roku 2025. Luke Littler, světová jednička v průběhu roku.
Ty konspirace prostě, no. To je, já říkám, já jsem rád, že teď všechno skončilo a že se vyplnilo to, že Heta nemá ten major a já jsem chtěl teďko v klidu žít. Ale
můžeš si za to sám, že jsi začal dřív konspirovat v podcastu, hele.
Ale Petře, do 2 let.
Dobře. Dáváš literally rok, maximálně 2. Je to
tak,
přesně. Bylo mu dnes 17 let, 11 měsíců a 13 dní, když vyhrál titul mistra světa, stal se suverénně nejmladším. On měl ještě 6 dalších příležitostí na to, by mohl být nejmladším mistrem světa, takže asi všichni věděli, že to jednoho dne prostě musí přijít. No a teď ta otázka je asi relativně na snadě. Ustojí ještě víc zvýšený tlak ze strany médií a bude pokračovat v tomhle nastoleném tempu, tedy 11 titulů za sezónu i do roku 2025.
Já si myslím, že v podstatě ten největší kámen úrazu už má Littler za sebou. Teď prostě získal to nejvyšší ocenění, který mohl, nebo to je taky za sebou otázka, co je víc, světová jednička nebo mistr světa. To se řešilo na Nova Sportu, myslím, v těch prostřizích od jednotlivých hráčů. Každopádně já si myslím, že to nejtěžší už má Littler teď za sebou. A teď naopak může hrát mnohem klidněji a mnohem uvolněněji, protože si myslím, že od té chvíle, co v loni přesně touhle dobou prohrál s Lukem Humphreysem ve finále světového šampionátu, tak měl v hlavě to, že ten příští rok to chce vyhrát a celá sezóna k tomu směřovala. To se mu teď podařilo a myslím si, že skutečně jemu je absolutně jedno, co se stane příští rok. On teď bude úplně v klidu a uvidíme, jestli třeba neusne na Vavřínech, nebude zase víc hrát FIFU než šipky. Doufejme, že ne, ale myslím si, že prostě bude moct následující roky hrát v mnohem jako větší pohodě, než hrál ten rok uplynulý.
Tak ostatně on to říkal i v tom rozhovoru už po tom, co si převzal trofej, že si dnes před zápasem pouštěl ten duel s Lukem Humphreysem z minulého roku, že analyzoval, co se v tom zápase stalo a zároveň ještě mluvil o tom, že i kdyby letos nevyhrál žádný titul, tak má prostě z roku 2025 titul mistra světa, tomu nikdo nikdy nesebere a nesebere mu ani těch asi 40 milionů FIFA pointů, které se může koupit za 500 000 liber.
No počkej, a kdyby se teď u Littlera objevilo podezření na doping, tak mu tu trofej ještě někdo sebrat může, že jo?
No, to je pravda, no. A ale tak jako, jak může dopovat, jo? To skoro ani nejde u něj.
Tak já nevím, no, tak asi je možný všechno, jako kolik bylo tomu Bennettovi, ten taky nebyl úplně jako starý.
A tak ten ale podváděl v modu Super Series, jako ten prodával zápasy, že jo?
No já vím, tak Littler mohl taky něco prodávat.
Tohle, že mu jako někdo něco zamíchal do kebabu, podle mě.
No jasně, no.
Jinak to jako nevím, no. No nicméně, jako všechna čest. Mimochodem Luke Littler, ještě abychom to nezakončili tím, že je jenom mistr světa, on ještě vyhrál tu trofej pro nejvíc 180 na jednom turnaji.
No, počkej, to jsem se tě chtěl zeptat. Kde je ta balon trofej, protože já jsem ji nikde neviděl.
No on si ji potom převzal, já jsem teda jako už vypnul stream na typáči, nebo komentář na typáči a těsně potom bylo vidět, tak si ji tam jako převzal tu trofej.
Aha,
takže
dostal. Takže bude muset níst v obě ty trofeje, chudák. On měl co dělat, aby uzvednul tu jednu, já jsem na to koukal, no. A takže jako dostane i tu druhou. Já jsem ji právě nikde neviděl, celý to mistrovství, v žádném prostřihu, nikde nic. Takže tam skutečně byla, OK. Tak,
byla
tak
tam,
díky.
No. Zaznamenal nakonec Luke Littler 76-180, takže ten rekord Michaela Smitha vydržel. I další rok na druhém místě Michael van Gerwen, třetí Callan Ritz a tak dále a tak dále. Možná trochu překvapení, že na pátém místě byl Kevin Dutz, který vlastně skončil ve čtvrtém kole, říkám to správně?
No asi počkej, jo. Kevin Dutz, to se musíme opravit, my jsme v tom minulém díle říkali, že Dutz zavřel 170 a prohrál s Ratajským,
jo,
to není pravda.
To není pravda.
Ale to jsme se prostě uřekli, kde vypad, no.
Jo, ve čtvrtém kole už jsem to našel, no. Jo, během těch čtyř kol z těch 28-180.
Mm-hmm. Každopádně ten rekord Michael Smith je kolik? 82?
84? Jo, podle mě, jo. Jo 82, no. Podle mě.
OK, no. No a právě rekord 180 taky překonán nebyl. Z Loňska.
Ano, ale bylo to asi i tím, že ten zápas finálový prostě skončil rychle. Kdyby podle mě to bylo ještě o set víc, nebo o dva, kdyby to bylo 7-5, tak si myslím, že by ten rekord klidně padnul. A další věc, strašně nám nakonec chyběl ten zápas Iana Whitea se Sandrem Ericem Sosingem, který byl zrušen pro tu indispozici Filipínce.
To je pravda, no. To je pravda a ještě jsem chtěl říct něco.
Do těch, myslíš, těch 580 Littlera nebo Bunting, nebo s kým to bylo v tom?
Ne, chtěl jsem říct to, že ale na rozdíl od Loňska padly dvě devítky, takže ta nadace dostala ve výsledku ještě víc, takže vlastně v pohodě.
Jo, nakonec to bylo nějakých, no 1 200 000 liber to bylo před dneškem a dneska bylo 25, takže 1 027 000 liber putuje na organizaci zabývající se rakovinou prostaty ve Velké Británii. Dobrá práce.
Krásný.
Doufejme, že příští rok to bude ještě víc, no a
doufejme, že bude příští rok méně lidí s rakovinou prostaty.
Co taky doufejme, samozřejmě.
Ne, sorry, tohle se ale nabízí, no, protože jako kolik vlastně lidí můžeš vyléčit milionem liber? Jen tak mě to napadlo, no, že třeba jsem spíš čekal, že letos se bude vybírat a něco jiného, víš. Ale
a podle mě ti můžeš třeba jakoby podpořit i nějaký ty jako preventivní akce, no, že jako prostě zaplatíš na ty akce, aby si to té dneska už se to můžou jakoby lidi nějaký kontrolovat sami, že jo.
Mhm.
Nevím, dobře. Můžeme někdy udělat dobročinný turnaj taky podporující organizace zabývající se rakovinou prostaty, ale uvidíme.
A já mám jenom nadaci, Dortem proti rakovině, už jsem to dlouho neřekl, tak tam taky můžete něco poslat.
To je pravda. Nicméně takový náznak toho, co nás čeká v roce 2025, samozřejmě podcasty Čistý střed budou dále pokračovat. Uvidíme, v jakém stylu budou pokračovat. Samozřejmě už jsme se nějak i bavili o tom, kdyby třeba Češi nezískali kartu, že bychom třeba trochu přeformulovali ty díly, že by byly třeba více tematické díly, nebo budeme se bavit o playerskách jenom jednou měsíčně. Necháme to ještě ležet po tom, co se stane na Q-School. Věřme, že alespoň třeba Karel Sedláček tu kartu získá a nebudeme muset řešit tohle. No a zároveň, pokud všechno vyjde, už se to velmi výrazně chystá, tak mohu slíbit akci a propálím to. Pokud všechno vyjde, tak 10. května před exhibicí v Bratislavě, kterou pořádá František Schulz, tak bychom pro vás měli připravit další z našich živých podcastů. Takže nás rozhodně sledujte. Ještě to není teda úplně 100%, ale jakmile bude, tak vás budeme všechny informovat. Můžete se těšit. Kdo ví, třeba bude živý podcast jinde než v Praze, ještě v České republice. V listopadu určitě připravíme zase živý podcasty v Praze. Těšíme se na vás. No a v tuhle chvíli už vám tady popřejeme jenom všechno nejlepší do nového roku, ještě jednou do roku 2025, který bude plný podcastů. Karle, moc krát děkuji, že takto po finále, po pro mě hodně vyčerpávajícím finále, ale našli jsme si na sebe čas a vydáme díl z finále mistrovství světa.
Ano, já ti taky děkuju, taky přeju všem všechno nejlepší do nového roku, taky přeji pěkné kuropění a ještě jsem chtěl říct věc, kterou jsem se tady veřejně nepochlubil, protože na Facebooku moji žádost o přátelství přijal Raša Cvíting, takže možná nějaký díl i s ním, co Petře? Jsme teď kámo brácho, víš?
Není problém, hele, s Borisem Krčmarem to dáme hnedka v zápětí.
Hned tak získám kartu zpátky.
Přesně, zeptám se tě, těší se do Bratislavy, jestli nám to jde.
Moc ne.
Já tě pak vezmu na exhibici, ty, tak co se činíš?
Jo, dobře, no.
Uvidíme. Říkám, není to 100%, jak to dopadne, to si musíte počkat na naše sociální sítě Čistý střed. Mějte se v tuhle chvíli ale krásně. Loučíme se s 3týdenním maratonem 3 podcastů, mnoho odkomentovaných hodin na mistrovství světa, ale už za chvilku nás čekají světové série, čekají nás Q-School, čeká nás poprvé v historii rankingové Masters, prostě šipky se nezastavují, mějte se krásně, trochu si odpočiňte, vydýchejte se a zase naslyšenou brzy.
Já jsem chtěl teda ještě říct, že já se netěším do Bratislavy, protože bych neměl rád Slováky, já bych nerad tam na té exhibici dostal pučuni od Juraje Vindiše, mě prostě je to jenom daleko, moc se mi tam s Petrem nechce jezdit, ale samozřejmě pokud se domluvíme, tak tam pochopitelně přijedu a teď vám tedy přeji naposledy během tohoto světového šampionátu pěkné kuropění.